Eguerdi honentzule Iruñerrian gaur, albiste da, akordio programatikoa urratu du PSN-ek pai legearekin eta aserre eta penatuta dago geroa bai, Maria Solanak garbi du, honek ondorioak izanen ditu.
Grabea da, honek izango ditu ondorio latzak seguru aski, ikusiko dugu aurrerantzean, eta azken batez, claro, gu gobernuko sozioa gara, nik atzo esan nuen, kontseilaria irtentzen atzo parlamentu horretatik, bai modelo egiteko edo eredu egiteko lege bat eskuartean zeukala, gobernu kolore bakarreko baten kontseilaria izanen balitz bezala. Da,
Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, apirilak 29 egon ditu ostirala da. Arrakala zabaldu du pai legeak Nafarroako gobernuaren barruan. PSN-ek harrotasunez txalotu du atzo parlamentuan autogobernua erabili izana ingelesa ikasteko programako langileak egonkortzeko. Nafarroaren eskumenak eskukatu dituztela salatu du ordea geroa baik. Langileen egonkortzearekin mozorrotuta pai programa eredu bihurtzeko lehen urratsa eman baitute sozialistek Navarra Sumaren eskakizunei men eginez. Atzerriko hizkuntza bat bertakoa den euskararekin pareka tuko dute orain. Juridikoki arazoak zor ditzakela uste du Halaber geroa baik eta Nafarroako beste foru legeekin egin bezala estatuko abokatutzak aurka eginen duela uste dute. Bai legea ez da izan PSN eta Navarra Sumaren hurbilketa agerian utzi duen gai bakarra, PSNren eta Navarra Sumaren botoekin atzera bota zuten atzo, Nafarroako 03 plataformaren aldarrikapenei babesa ematen dien ebazpena. Geroa bai, EH Bilduk eta Ezkerrak batera aurkeztu zuten mozioa alduguren babesa eduki zuten, baina hori etzen nahikoa izan eta kalean 03 plataformako kidek protesta egin zuten, grebari eutxiko diote langileek, astelenetik aurrera greba mugagabea abiatuko dute. Eta alor politikoan, tokikoan, EH Bilduk salatu du Navarra Sumak Iruñeko baliabideak erabili dituela alderdi barneko lanetarako.
Oso larria den gertaera bat. Guztion dirua erabiltzen duela partidurako edo partidaren aldeko txostenak egiteko.
Peritaje baten bitartez atzeman ondoren EH Bilduk salatu du Navarra Sumak Iruñeko udalaren baliabideak erabili dituela barne lanak egiteko eta inplikatuen dimisioa eskatu dute udal zerbitzu juridikoen buruarena eta hirigintza zinegotziarena hain zuzen. Eta igandean izanen da maiatzaren lehenengoa, langilearen eguna, eta sindikatuen hainbat aldarrikapen bildu ditugu. Bizitzaren garestitzearen eta lan prekarioen aurkako ekimenak lehenetsiko ditu ELA sindikatuak igandean, LAB sindikatuak berriz altxa egin dezagun posible leloa hautatu du, 8 mobilizazio dei luzatu ditu egun horretarako, zaintzalanen, enpleguaren eta ondasunen banaketa orekatua eskatzeko, Iruñean izanen da mobilizazio nagusia. Eta CGT, CNT, SK, Esteilas eta Solidari sindikatuak berriz batera aterako dira igandean la kalera. Eta kultur proposamen zenbait ere bilduko ditugu gaur Iruñerrian gaur, Dinagu emakume sortzaileen kolektiboaren nomada gaitun azoka larun bat honetan bihar iritsiko da Iruñera, Euskal Herri osoko 25 emakumeen lanak ikusi eta erosteko aukera izanen dugu geltokin, goizeko 11etatik aurrera eta egun osoan zehar. Eta gaur ere badugu hitzordurik Euskal Agendan, gaur dantza garaikidearekin hitzordu garrantzitsua dugu Gaiarri antzokian, Led Siluet talde lesakarrak Los Perros, Zakurrak bere muntaia berria eskeineko du eta Nafarroako dantza garaikidea programaren barnean. La única peñan berriz, Sua komiki liburu aurkeztuko dute Alesteio eta Julen Ribas egileek eta Sutagarrek ere parte hartuko du haren abestietan oinarritutako komiki liburuaren aurkezpenean. Hori Iruñean izanen duguna. Baigorrin berriz, bihar Nafarroaren eguna ospatuko dugu, Zutigitezen berriz leloa izanen du aurten egun horrek. Hauek eta gehiago landuko ditugu Iruñerrian gaur, orain eguraldiari erreparatuko diogu, Ameteko Peio Horiaren eskutik.
Kaixo eta egunon, eguraldi atsegina asteburu osoan, temperaturari dagokionez, bai gaur, bai bihar eta bai igandean, eguneko minimoak 10 gradu aldera eta maksimoak 20 gradu. Hodeiak bai, hiru egunetan presenteak egonen dira, baina euririk ez, eta azkenik indargabeko iparaizea esperekoa da Nafarroa osoan. Ongi izan eta asteburuaz eta udaberriaz gozatu.
Ongi izan, Peio, eskerrik asko iragarpenaren gatik, termometroak gaur 21 gradutan joko du goia, eta une honetan 17 ditugu Iruñean. Igor Eskudero Otamendi dugu teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak zuretzako diseinatutako kanperrak.
Mugarik gabe bidaiatu nahi duzu?
Zuretzat diseinatutako autokarabanak eta karabanak.
Bidaiatzeko orduan erosotasuna bilatzen baduzu, Itxaso karabanak.
Eskirozko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora.
30 urte baino gehiago, bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Amaren egunean Adaska mintegia eta lora dendak.
Zure amarentzat merkatuko lorerik onenak.
Adaska Tasoareko bidean Mutiloa Beitierriaren pare parean.
Adaska mintegia ekoizlea gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena bai errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria irratian. Larria, horrela definitu du gero abaiko Maria Solanak atzo Nafarroako parlamentuan gertatutakoa. Bai legea onartu dute PSNek eta Navarra Sumak. Ingelesa ikasteko programako irakasleak egonkortzeko legea da, baina hori baino gehiago jaso du eskuinekoen zuzenketen ondotik testuak. Euskararen normalizazioaren ikuspegitik, segurtasun juridikoaren ikuspegitik eta politikotik erreparatuko diogu PSN eta Navarra Sumaren azken akordioari, sozialistek gobernukide duten geroa bairekin batera egin dugu hori goizean Metropoli Foraleko albistegian, eta zentzu guztietan larria dela uste dute geroa baiko kideek. Horrela aitortu digu Maria Solana parlamentariak.
Grabea da, honek izango ditu ondorio latzak seguru aski, ikusiko dugu aurrerantzean, eta azken batez, claro, gobernuko sozioa gara, nikatzu esan nuen. Kontseilaria irten zen atzo parlamentu horretatik, bai modelo egiteko edo eredu egiteko lege bat eskuartean zeukala, gobernu kolore bakarreko baten kontseilaria izanen balitz bezala. Eta, bueno.
Atzoko eztabaidak PSNren eta Navarra Sumaren edo UPNren hurbilketa utzi du agerian Solanaren iritziz, Madrilgo lan erreformaren negoziaziotik gero eta garbiago geratzen ari da gainera hori zehaztu duenez, orain baina gobernukide dituen alderdiak azpian hartuta egin izana larriagoa dela iritzi dio Solanak.
Eta hori kezkagarria da, ze koalizio gobernu bada, akordio programatiko badakagu eta ez dira betetzen ari, eta ari da alde bakarrikotasunez aurrera egiten PSN. Eta horrek, bueno, guk baditugu barne mekanismo batzuk, komisión de seguimiento eta akordio programatikoan esku hartuta errebisio egiteko mekanismoak, baina karo, horretara hurbiltzen badira, baietz esaten badute, eta gero handi gutxira egiten badute, atzo egin zutena, bueno, pues emaitza hori da. Horrek zer nolako eragina izan dezaken gobernuan ikusiko dugu. Baino berez eragina jada badu gizartean, eta igual horik eskagarriagoa da.
Urgentziaz tramitatu dute pailegea parlamentuan, irakurketa bakarrean eta batzordean bozkatu gabe, eta hala azkartu egin dira epeak, eta geroa baik eta aldugo keskatutako txosten juridikoa ezagutu gabe eman da bozketa. Juridikoki hain zuzen arazoak sor ditzakela uste du Solanak, eta Nafarroako beste foru legeekin egin bezala estatuko abokatutzak aurka egin beharko lukeela uste du.
Oso agerikoa iruditzen zaigu, honek baduela mamia, zertarako eta estatuko abogaziak, bueno, behintzat, gelditzeko, une batez eta begiratzeko zalantzakin ere bai augustia, ez? Edo nola, iruditzen zaigu ja berez testuak, hasierakoak, PSNren proposamenak bazituela, bueno, argudio juridiko oso ahulak, eta gauza nahikoa, bueno, puntu zenbait nahikoa kezkagarriak, eta gehituta atzo onartu ziren Navarra Sumaren hiru zuzenketa, iruditzen zaigu, legeak ez duela esankik ez bururik, osea juridikoki, eh?
Ingelesa ikasteko programetako plazak eskuratzeko aurrerantzean zebat maila ezinbestekoa izanen da deituko dituzten oposizioetan. Horrela, atzerriko hizkuntza bat bertako bi hizkuntzen gainetik ezarriko dute, plaza horietan bi irakasle gorputz sortuz gainera Nafarroan. Espainiako legediak ez du onartzen ingelesa baldintza gisa esartzea eta hori dela eta Nafarroako eskumenak erabili ditu PSNek lege propioa egin dute Nafarroako lege propio bat hau arautzeko eta Solanarentzat autogobernua eskukatzea da hori.
Garantia juridikoak beti egon dituztela eta estatua buru, ba, orain honetan beste norabaitera begiratu nahi izatea, ezta? Eta autogobernua manoseatzea eta bihurritzea eta bateatzea erabiltzea aldera euren interes politikoa kurratzeko, hau da, ingelera hemen Nafarroan edo frantsesa eta alemana segun eta ze plazatan, ba, euskarak duen estatus bera edukitze aldera.
Izan ere PAI eredu bihurtzeko oinarria ezarri du legeak, lehenengo kolpe batean esaterako PAI programan parte hartzen duten ikaslei garraioa eta jantokia ordainduko zaie euskarazko ereduan aritzen direnek dituzten eskubide berberak izan ditzaten horiek ere Nafarrasumakoen argudiategiaren arabera zuzenketetako bat hori zen, bestea urratsak ematea eredu bihurtzeko hain zuzen orain programa dena. Hainbat ikuspegietatik landu daiteke lege honen afera ikusten ari garenez eta gaia gertutik jarraitu duen Martxelo Diazi analisia eskatu diogu.
Kaixo, nire ustez lehenengo elementuara garrantzekoa da PSNek lege bat aurrera atera alizateko Nafarrasumarekin negoziatu duela, ez? Eta hau zoritxarrez ez da gertatzen den lehenengo aldia, ez? Komunioaren legearen aurrekaria ere hor dugu eta gehiengo berdinarekin onartu zen ere arau hori, ez? PSN eta Nafarrasuma den botoekin alegia, ez? Honek ni ustete, arrakala bat sortu dula PSN eta orain arte gehiengo aurrerakoia osatzen zuten alderdien artean, gero bai EH Bildu, Podemos aldugu eta Izquierda Eskerrarekin eta ni ustez aste honetan zehar ikusi izan ditugun eztabaidak nahiko sutsuak eta nahiko bortitzak izan dira, ez? Ni ustez hor konfidantza apurtu egin da iraundi batean eta ikusi beharko da konfidantza hori konpontzeko zer egiten duten, ez? Geo pixkate PAI delakoaren inguruan edo legearen inguruan ni uste nabarmentzekoa dela ere ez dagoela segurtasun juridikorik, ez? Hori ere bai alderdi aurrerakoiek eta baita ere sindikatuek nabarmentu duten elementu bat da. Eta honen inguruan, bitxia da, Nafarroako Kontseiluaren txostenari itxaron nahi ez izatea, ez? PSNren partetik, ez? Arrapaladan egin dute lege honen onarpena, jabete baten bueltan, kontuan izan da ere, jabete horretan ere, aste santuko oporrak izan ditugula, ez? Nani uste, pixka bat horrek erakusten duela, PSNek urgentzi bat zuela lege hau alteratzeko, eta arrapaladan egin izan duela. Honekin batera, ni uste ere, nabarmentzekoa dela ere, Nafarrasuma garaile ateratzen dela, afera guzti honetan, ez? Izan ere, PAI eredua izanen da hemendik aurrera, Nafarrasumak zuen asmo bat da hori, aspalditik eskubiak Nafarroan izan duen asmoa izan da, eta hori lortu dute, edo lortzeko bidean daude, ez? Eta, argi eta garbi onartzen dute, eredua nahi dutela, de ereduari aurre egin ahal izateko, ez? Eta ni uste aste honetan Pedro González, Nafarrasumako bozeramaileak behin eta berriro, elementu hori nabarmendu duela, ez? Eta ni uste ere beste elementu bat nabarmentzekoa dela, azken finean PAIaren inguruan hitz egiten dugunean, azken aldian ere, bertan daudenak beti ere kalitate eskasako programa batela nabarmendu dute, ez? Izan ere, beti ere, beste asignaturak ez dutela maila nahikorik izateko eta ingelesaren ezagutza ere ez dela nahiko bermatzen programa honi esker. Beraz, horren aldeko apustua egin dute bai Nafarrasumak eta PSOEk eta nabarmentzekoa da PSOEk ere estatuko beste komunitatean horrelako programen aurka egiten balin badu ere Nafarroan PAIren alde egin duela.
Eskerrik asko, Martxelo, bada pai legea, ez da izan PSN eta Navarra Sumaren hurbilketa agerian utzi duen gai bakarra atzo Nafarroako parlamentuko osoko bilkuran landuetakoen artean. PSNren eta Navarra Sumaren botoekin atzera, bota zuten atzo Nafarroako 03 plataformaren aldarrikapenei babesa ematen zian ebazpena. Josu Ganuza, eguerdion.
Eguerdion, Loizune alde egin zutenek aurre eskolen kudeaketaren erantzukizuna udalen bizkar utzi nahi izatea leporatu zioten gobernuari, eta eskuineko irukoak 03 plataformaren zilegitasuna zalantzan jarri zuen, eta gobernuko lehen alderdiak PSNek ukatu zuen zikloa baztertzen ari direnik. Ebazpenean, eztabaidatutako ebazpenean, kalitatea, unibertsitasuna, doakotasuna eta lan baldintzen hobekuntzara bideratutako baliabideak eskatu zituzten 03 zikloa duintzearen alde, eta udal eta kontzejuen federazioarekin, Nafarroko gobernuarekin, sindikatuekin, Nafarroko parlamentua ordezkatuta dauden taldeekin, eta 03 plataformarekin lan maila sortzeko eskatu. Honekin batera eskatu zuten zikloak udalei eragindako kostu erreala ordezkatzeko finantzaketa sistema egoki eta eraginkorra proposatzen zuen laukoak. Hau guztia aurrean Nafarroako 03 plataformak maiatzaren bitik aurrera aurreskoletan deitu duen grebari eustea erabaki du, eta Idergarde plataformako ordezkariak adierazi zuen gonbidatu gisa joan zirela bilera horretara, gobernuarekin izandako bilerara, eta berretxi haien ustez beharrezkoa dela eragile horiekin eta plataformarekin maila sortzea, bertan agente aktibo gisa egonik.
Argi adierazi zuen kontseilari jaunak ez duela gure parte hartzea organismo horretan nahi, eta puntualki deituko gaituztela besterik ez. Gaur izan zitekeen aukera greba bertan bera uzteko, ba nolabait konpromiso hoietara konprometitzen badira.
Parlamentuan mozioaren aurka egin zuten alderdiak gogor kritikatu zituen Gardek, eta greba deia euren aldarrikapenengatik eta 03 zikloaren duintasunagatik mantendu dutela adierazi.
Azken baliabidea zen, hasieratik esan genuen, guk grebara ez dugula joan nahi, baina argi dago greba aurrera doan heinean, edo greba deialdi hau aurrera doan heinean, badirudi zerbait mugitzen hasia dela, ez? Orduan, bueno, hortan mantentzen gara.
Lehendabiziko protesta deialdia Sarrigureneko aur eskolan eginen dute.
Hori astelenean izanen da, eta egun bat lehenago berriz igandean, maiatzaren lehenengoa izanen dugu, langilearen eguna. Sindikatuen aldarrikapenak bildu ditugu aste honetan Euskal Herria Irratian, eta gaur Ela eta Lab sindikatuko ordezkariekin mintzatu gara. Bizitzaren garestitzearen eta lan prekarioen aurkako ekimenak lehen etxiko ditu esaterako Ela sindikatuak. Eskualdeko arduraduna da, saio aurritza.
Eta, bueno, Nafarroan 124,380 langile baino gehiago uste dugu daudela prekarietate egoera batean. Gehien bat emakumezkoak, gazteak, arrazializatuak eta aniztasun funtzionala dutenak. Eta bueno, milaka pertsona daude esaten dugunez soldata baxuekin, haien lanpostuetan segurtasuna bermatuta ez dutenak, eta horrekin batera ere ba hori aldizkako kontratu batean edo orain lan erreformaren ondorioz aldizkako finko bihurtu direnak, baina edo nola ere ez direnak prekarietate horretatik aterako. Eta bueno, eta horretan zehazten dugu guk prekarietatea eta horren kontrako gure borroka.
Grebak ere sustatuko ditu Ela sindikatuak baldintzak duintzeko biderik eraginkorrena dela sinetsita. Iruñeko manifestazioaren deialdia 11:30 da, Gurutze plazatik irtengo dira manifestariak. Eta ordu erdi geroago Gazteluko plazatik hain zuzen Lab sindikatuak eginen du manifestazioa. Altxa egin dezagun posible leloa hautatu dute aurten, 8 mobilizazio izanen dira guztira, zaintza lanen enpleguaren eta ondasunaren banaketa orekatua eskatzeko. Imanol Karrera.
Banaketa hirukoitza planteatzen dugu, eta izango da enplegua, zaintza lanak eta aberastasuna banatu. Ez hori izango da aldarrikapen nagusia, Nafarroa osoan zehar zabaldu duguna, eta guretzat oso aldarrikapen bueno, interesgarria da, berria delako gure herrian planteatzen dugun banaketa hirukoitza hori, ez? Zaintza lanak aitortu eta banatu behar dira, enplegua banatu duindu eta gure lanaldia murriztu behar da, eta bizitzaren garestitzaren aurrean, denok pairatzen ari garen egoera jasanezin honen aurrean.
Gaur mintzatu gara Ela eta Lab sindikatuko ordezkariekin, atzo berriz Esteila sindikatuarekin mintzatu ginen, kalera aterako dituzten aldarrien inguruan. Eta ez dira bakarrik izanen kalean, Josu.
CGT, CNT, Esteila, Solidari eta SK sindikatuek deialdi bateratua egin dute maiatzaren lehenerako. Eguerdian aterako dira elkarrekin beraz igandean, Iruñeko Baratxurien plazatik, prekarietatea eta pobreziaren kontra. Batera igorritako agirian salatu dute agintariek erabaki dutela COVID-a gripe bat dela eta langileen eskubideak bigarren mailakoak eta sistema kapitalista kriminalaren kontra egin dute, haren logika delako heriotzarena, gerrarena eta interes ekonomikoena eta langileek aldiz ondoriak ordaintzen dituztelako.
Eros almena galtzen ari gara, gauzak edo zerbitzu minimoak lortzea gero eta...
Eskerrik asko Josu, manifestazio gehiago ere izanen dira igandean UGTek eta Komisiones Obrerasek esaterako elkarrekin eginen dute protesta. Orain, Iruñerrian gaur izandako gehiago bilduko ditugu, baina aurretik albiste agendari paso emanen diogu.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eus elbidera.
Edo deitu, 9478-0151 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Optika Joaquin Alforja. Aurre eta helduentzako ikusmen terapia, begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Ikusmen arazoa hobetzeko terapiak euskaraz.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Zutik gitezen berriz, 42. Nafarroaren eguna, apirilaren 30. Baigorrin.
Goizetik, gaineko plazan animazioa, merkatua, dantzariak, musikariak, ekitaldia, irrintzinak, ziganteak, larrain dantza, bazkaria.
Arratsaldean herriko etxearen inguruan, aurren txokoa, txaranga, bertxu saioa, dantza ikusgarria.
Apirilaren 30, Nafarroaren eguna.
Tokiko gaiak orain Iruñerrian gaur, EH Bilduk salatu du Navarra Sumak Iruñeko baliabideak erabiltzen dituela bere barneko lanetarako, gaur egin dute agerraldia eta Josu Ganuza izan da bertan.
Hala da, Loizune, zehazki ezkerreko koalizioak adierazi du Juan Jose Etxeberria zinegotziak Iruñerriko mankomunitatean aurkeztu zuen txostena Gonzalo Pérez Remondegi udal zerbitzu juridikoen buruak osatu zuela udaleko ordenagailuarekin eta lan orduetan. Joseba Asironek eman ditu azalpenak.
Oso larria den gertaera bat. Guztion dirua erabiltzen duela partidurako edo partidaren aldeko txostenak egiteko.
Horregatik, Etxeberria eta Pérez Remondegiren demisioa eskatu du Euskal Herria Bilduk eta honekin batera galdetu dio Enrique Maia alkateari gaia ezagutzen ote zuen eta baiezkoa izatekotan ere dimisioa emateko. 30 lan ordu eman omen zituen Pérez Remondegik mankomunitatearen ingurumen zentroaren proiektuaren aurkako alegazioak biltzen zituen txosten hori idazten, zehazki martxoaren 21 hasi zen eta gero hilaren 30 Etxeberriak mankomunitatearen bilkuran aurkeztu zuen ark sinatuta alderdi izenean. Susmoa berresteko, peritu txostena eskatu zuen Aritza Iesak, Iruñerriko mankomunitatearen bozera maileak, eta hori bera aurkeztu dute gaur, baita fitxategiaren metadatuak ere, zeintzuek txostenaren propietateetan argi uzten duten, egilea Gonzalo Pérez Remondegi izan zela. Euskal Herria Bilduko bozera maileak kritikatu du, zerbitzu juridikoen buruak Navarra Sumaren aholkulari gisa jarduten duela.
Izendapen libreko kargu hau izan zen, gainera orain dela gutxi, Maria Caballeroren anaiaren abokatu bulegoari atzez adjudikatutako hiru kontratuak justifikatzeko lan karga handiegia zeukala argudiatu zuena. Hori esaten zuen bitartean, bereak ez baizik eta partiduarenak ziren lanak burutzen zituen.
Gertakari hauek ikusita Euskal Herria Bilduk ez du baztertzen praktika hau ohikoa izatea udal gobernua osatzen duen alderdiarengan eta horregatik ikerketa batzordea osatzeko eskaera berretsi dute.
Eta kultura agenda zabalduko dugu Iruñerrian gaur pandemiak eragindako bi urteko etenaldiaren ostean bihar Nafarroaren eguna ospatuko dute berriz Baigorrin Zutik Gitezen berriz leloarekin. Maider Lurok kontatu digu.
Zaigurriko ikastolan askaria laitua, jotzta xingar, gero izanen da desfilea eta ekitaldi nagusia Elizako plazan. Beraz hori izanen dira Tafaiako dantza taldeak, Burgaintzi eta duguna, Iruñako duguna dantza taldeak.
Egitarau osoa Euskal Herria irratia.eusen topatuko duzue. Eta Iruñean geratu nahi baduzue, Dinagu, emakume sortzaileen kolektiboaren nomadak gaion azoka, bihar iritsiko da Iruñera, Reyes Lintzeta.
Euskal Herri osoko 25 emakumeren lanak ikusi eta erosteko aukera izanen dugu geltokin, goizeko 11etatik aurrera eta egun osoan zehar. Dinagu kolektiboko Ilazki Lilik azaldu digu zer den zehazki talde hau.
Proiektu txiki pila bat ditugun emakume sare handi bat, eta ba, gehien bat azoketan mugitu egean ba, emakume sortzaile gea. Eta portxo bat izuena ba, azoka zikloni izuena jartzeakuen ba, hortik nirten zunez. Ba. Gure bizimodu nomada hori ba, egunerokuen trastiek aurrea hartu eta aurrea eta atzea ba, azoka herri-zerri biltzen gehalako.
Baina larun batekoa azokaz gain festa ere izanen da. Karrikiri, Laba eta Geltoki elkartu dira Dinagu elkarteko sortzailei harrera egiteko. Horrela, goizeko 9etan gosaria eginen dute Laban. Ondoren, kalejiran joanen dira Geltokira, Kimbombo Brass Band taldearekin. 11etan zapiak buruan lotzeko tailerra eskainiko dute. 12etan bermuta Geltokin. Eta arratsaldean ipuinkontalaria eta bukatzeko DJ Txei Bikorekin emanaldia. Laban, 7:30 aurrera.
Eta gaur arratsalderako beste hitzordu bat duzu Reyes.
Gaur dantza garaikidearekin hitzordu garrantzitsua dugu Gaiarre antzokian. Led Silhouette talde lesakarrak Los Perros Zakurrak bere muntaia berria eskainiko du Nafarroko dantza garaikidea programaren barrenean. Iaz Nafarroko gobernuaren talentu artistikoa sustatzeko saria jaso zuen Martxel Rodriguez lesakarrak eta Jon López dantzari madrildarrak osatzen dute Led Silhouette taldea. Danimarkako Black Box Dance Company konpainian eta Kukai dantza taldearen Oskara ikuskizunean aritu dira besteak beste. Orain Marcos Morau koreografo ezagunarekin hilabetetan aritu dira lanean lan hau prestatzeko. Martxel Rodriguezek azaldu digu zer kontatzen diguten dantzaren bidez.
Ideia nagusia da pixkot nola egin aurre errealitate zail hauei, ez bizi izan ditugun krisi hauei nola egin aurre gure kasuan bertze batean apoiatuz edo bertze baten laguntzarekin eta bide lagunekin.
Eta galdetu diogu ere zergatik zakurrak izena.
Lastanak lantzen ditugu, violentzia puntu bat ere lantzen dugu, zaunka egitearen ideia, errealitatea aldatzeko, errealitate horri zaunka egitearen metafora, aldi berean ere zaintzekoa, maitasunarena, maitasun inkondizional hori, fideltasun hori.
Gaur beraz, Gaiarre antzokian arituko dira Led Silhouetteko dantzariak 8:00 aurrera. Bihar Altsasuko Iortia kulturgunean izanen dira. Maiatzaren 7 Lizarrako Los Llanos kulturgunean eta maiatzaren 8 Tafallan.
Itzordu gehiago ere baditugu bai, La Única Peñan esaterako gaur sua komiki liburua aurkeztuko dute Euskal Herria irratia.eusen, Euskal Agendan topatuko duzue asteburu honetarako hemen Iruña herrian antolatuta dagoen guztia. Albisteak onaino entzule, astelenean itzuliko gara goizeko 8:30. Asteburu on.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian.